Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα για την τακτική ανταπόκρισή μας από εκεί. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος ο Ρακιντζής. Στέλιο, χρόνια πολλά πρώτα απ' όλα, σε χαιρετούμε και ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Χρόνια πολλά, ό,τι καλύτερο και με υγεία.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν τα μαθηματικά μου είναι σωστά, αλλά τέλος πάντων λίγα 24 ώρα απομένουν, να μην πω περίπου 65 ώρες τέλος πάντων απομένουν για τον ερχομένο το νέο χρόνο στην Ελλάδα, έτσι, γιατί εμάς εδώ θα μας έρθει λίγο νωρίτερα. Λογικό είναι αυτές τις μέρες όλοι να ελπίζουμε ότι το νέο έτος θα μας φέρει περισσότερα καλά και πάνω απ' όλα ειρήνη στον κόσμο, όσο για τους ανθρώπους ατομικά υγεία, καλή υγεία. Και αφού είπαμε για ειρήνη, τι λες να ξεκινήσουμε με κάτι που είναι μάλλον εναντίον της ειρήνης, δηλαδή τις τελευταίες παραβιάσεις του εναέριου και θαλάσσιου χώρου της Ελλάδος, αλλά και απειλές κατά της Ελλάδας που εκτοξεύθηκαν εκ νέου από την τουρκική ηγεσία. Και υπάρχει εδώ το ερώτημα, τελείωσε άραγε η εποχή των λεγόμενων ήρεμων νερών στο Αιγαίο?
Αγαπητέ Θέμη, και σύμφωνα με πληθώρα δημοσιευμάτων στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, η θεωρία των ήρεμων νερών ήταν ένα διπλωματικό, θα μπορούσαμε να πούμε, αφήγημα τόσο της Ελλάδας όσο και της Τουρκίας. Οι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου και θαλάσσιου χώρου δέποτε σταμάτησαν, και αυτό αποδεικνύεται μέσα από ήδη δημοσίευση του αριθμού των παραβιάσεων που συνέβησαν αυτά τα χρόνια, και συνεχιζότανε ιδιαίτερα και μετά την υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών από Μητσοτάκη και Ερντογάν. Εξάλλου για τον δεύτερο, για τον κύριο Ερντογάν, η διακήρυξη ήταν το πασπαρτού, με το οποίο άνοιξαν οι πόρτες για να μπει η Τουρκία ξανά στην Ευρώπη. Ως προς το πώς παράγεται όλη αυτή η επιθετική ρητορική της Άγκυρας έναντι της Αθήνας, οφείλεται στην ανασφάλεια που νιώθουν όπως όλοι οι αυταρχικοί ηγέτες και οι εθνικιστικές κορώνες τους, αν μη τι άλλο, συσπυρώνουν και φανατίζουν περίξ τους τις ανενημέρωτες, θα μπορούσαμε να πούμε, κοινωνικές μάζες. Επίσης, η τριμηρή συνάντηση Μητσοτάκη, Νετανιάχου και Χριστοδουλίδη προκάλεσαν την αντίδραση του Τούρκου ηγέτη δια του αρθρογράφου Ιμπραήμ Καραγκούλ της εφημερίδας Γενή Σαφάκ και μυστικό σύμβουλο του Προέδρου Ερντογάν. Δηλαδή, αυτά τα οποία επισήμανε ο εν λόγω δημοσιογράφος δεν είναι τυχαία, είναι ακριβώς δημοσιεύματα τα οποία εκπορεύονται από το περιβάλλον Ερντογάν. Κάπως έτσι η Ελλάδα, αγαπητέ Θέμη, βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα αυταρχικό καθεστώς. Το γεωπολιτικό σχέδιο του Ερντογάν βασίζεται σε μια απλή ιδέα. Η Τουρκία, δηλαδή, κατά τον Ερντογάν, δεν είναι απλώς μια μεσαία δύναμη, αλλά προορίζεται να ηγηθεί της ευρύτερης Μέσης Ανατολής. Μια εβδομάδα μετά την πτώση του Άσαντ, θα θυμούνται όλοι οι ακροατές μας, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από την Τουρκία. Ότι ως έθνος δεν μπορούμε να περιορίσουμε το όραμά μας σε 782.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η Τουρκία δεν μπορεί να ξεφύγει από το πεπρωμένο της, συνέχισε ο Ερντογάν, που αν θέλεις και μόνο εξ αυτών των δηλώσεων γίνεται φανερό πως τα ήρεμα νερά ήταν ένα βολικό αφήγημα για αφελείς που του διαδέχθηκε μια σκληρή πραγματικότητα. Αν θέλεις η επαναφορά στην πραγματικότητα. Θέμη.
Συνακόλουθα, Στέλιο, θα υποβάλω ένα ερώτημα που ίσως εκλειφθεί και ως προκλητικό, αλλά θα το υποβάλω. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, πόσο δύσκολο, εύκολο ή δύσκολο είναι να ξεσπάσει μέσα στο νέο έτος ένα από αυτά που λέμε θερμά επεισόδια ή κάτι χειρότερο, θα πούν κάποιοι, στο Αιγαίο?
Όσο αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είναι φανερό πως οι δύο χώρες κυριαρχούνται πραγματικά από μια εξοπλιστική φρενίτιδα. Βλέπουμε τι παράγει η Τουρκία σε οπλικά συστήματα και προσπαθεί και η Ελλάδα να πάρει. Επιδιώκουν δηλαδή την δημιουργία, αν θέλεις, ανταγωνιστικών αξώνων αντί να διαμορφώσουν το αύριο μέσω της διπλωματίας. Αυτό δεν οφείλεται στην Ελλάδα, οφείλεται κυρίως στην Τουρκία. Αυτή υπερεξοπλίζεται, αυτή θέλει να αναδειχθεί σε περιφερειακή δύναμη. Όσο επικρατεί όμως αυτή η τάση, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες για μια σύγκρουση. Η Ελλάδα και η Τουρκία συζητούν, αλλά δεν λύνουν προβλήματα. Ίσως αυτό να θέλουν ταυτόχρονα σε αυτό το πράγμα και ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν, διότι οι αμφότεροι θέλουν να κερδίσουν χρόνο ανεξάρτητα τους λόγους που συμφέρει στον καθένα. Παράλληλα, το διεθνές σκηνικό είναι ένα άκρως απειλητικό για τις μικρότερες χώρες, όπως είναι η Ελλάδα, και κυρίως για χώρες που δεν έχουν δικό τους εθνικό σχέδιο, αλλά ακολουθούν και στοιχίζονται πίσω από τα σχέδια άλλων χωρών. Σύμφωνα λοιπόν με γεωπολιτικές αναλύσεις από επώνυμους Έλληνες πολιτικούς επιστήμονες, εκείνο που επισημαίνεται είναι ότι θα πρέπει άμεσα η εξωτερική πολιτική της χώρας μας να γίνει ελληνοκεντρική, αλλά με σταθερό και αναγνώσιμο, θα μπορούσαμε να πούμε, περιφερειακό σχέδιο, με ισχυρές συμμαχίες και όχι πρόθυμους δορυφόρους τρίτων, ιδίως με μονοσήμαντη απεικόνηση, κατά τη ρίση «ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου». Όλοι γνωρίζουν ότι αυτό είναι μια καθαρά οπορτουνιστική αντίληψη και αυτό το επισημαίνουν ακριβώς οι ειδικοί που αναφέραμε και προσθέτουν πως όλο αυτό, τον κίνδυνο δεν κατανοείται από την κυβέρνηση αλλά ούτε και από την αντιπολίτευση όμως. Δηλαδή το πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας δεν αντιλαμβάνεται πραγματικά αυτό τον κίνδυνο. Τέλος, η ανησυχία είναι αν και κατά πόσο οι ΗΠΑ, αφού επιβάλλουν στην Τουρκία τη βούληση του Ισραήλ για την Ανατολική Μεσόγειο, διότι το Ισραήλ δεν θέλει την Τουρκία νοτιότερα, αν θέλεις, σε καμιά περίπτωση από την Κύπρο, σε αυτή την περίπτωση υποδεικνύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή να αφήσουν, ή θα αφήσουν να ενισχύει πως η βαλβίδα εκτόνωσης του τουρκικού μεγαλοειδιωτισμού είναι το Αιγαίο. Σε αυτή την περίπτωση πραγματικά κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και εκεί είναι το επίφοβο στο ερώτημα το οποίο κατέθεσες. Θέμη.
Στέλιο, νωρίτερα στην εκπομπή εμείς είχαμε εκτενή αναφορά για την τελευταία συνάντηση των κυρίων Τραμπ και Ζελένσκι στην Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα νεότερα από εκεί είναι ότι υπάρχει σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες για ειρήνη μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αλλά υπάρχουν όμως επιφυλάξεις. Κάποιοι άλλοι λένε ότι υπάρχουν ακόμη ακαθόδη θέματα. Εν πάση περιπτώσει, η ολοκλήρωση της διαδικασίας και η ενδεχόμενη ειρήνη, κάτι που νομίζω εύχονται όλοι οι λογικώς σκεπτόμενοι άνθρωποι, τι θα σημαίνει για την Ελλάδα?
Έχοντας βάσιμες ελπίδες ότι θα επιτευχθεί αυτή η πολυπόθητη ειρήνη με την Ουκρανία, διότι όλοι γνωρίζουν ένας πόλεμος δεν μπορεί να τραβάει τόσο καιρό, δηλαδή έχουμε 4 χρόνια τώρα ο πόλεμος της Ουκρανίας, είναι λογικό λοιπόν αυτή η πολυπόθητη ειρήνη στην Ουκρανία, η οποία όμως έχει χάσει τον πόλεμο. Πολλοί αναλυτές πιστεύουν πως χάθηκε με αυτόν τον τρόπο και η σωστή πλευρά της ιστορίας. Η Ουκρανία δηλαδή έχει γονατίσει με όλη τη σημασία της λέξης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ρωσία δεν είναι απίθανο να μετεξελιχθούν σε εμπορικούς εταίρους και η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρακολουθεί άπραγε. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, αγαπητέ Θέμη, είναι διχασμένη και μοιάζει ταυτόχρονα και αποπροσανατολισμένη με τις κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις των μεγάλων κρατών που την διοικούν να την οδηγούν πραγματικά σε αποσύνθεση. Εκείνο που έχει σημασία, Θέμη, είναι η πρόοδος της συμφωνίας Ζελένσκι-Τραμπ χθες βράδυ, τις βραδινές ώρες Ελλάδος, για την οποία ενημερώθηκαν σχετικά οι ηγέτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τα επίσημα όργανα της Ευρώπης, με την Ελλάδα να μείνει εκτός ενημέρωσης. Αν και προσφέραμε ως χώρα κατά αναλογία τα περισσότερα σε σχέση με άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, ο κύριος Ζελένσκι δεν θεώρησε υποχρέωσή του να ενημερώσει άμεσα τον κύριο Μητσοτάκη όπως έπραξε με ηγέτες άλλων κρατών. Όμως και αυτό μπορεί να παραλυθεί. Όχι όμως και η συμφωνία για τη δημιουργία αρκετών ταμείων για την αντιμετώπιση ζητημάτων ανοικοδόμησης. Δηλαδή ένας στόχος να δημιουργηθεί αυτό το ταμείο της τάξης μεγέθους των 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων παρακαλώ, όπου βέβαια σε αυτή την περίπτωση είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει άμεσα. Δεν είναι απλώς πόσο θα συμμετέχει η Ελλάδα στην ανοικοδόμηση, αλλά και πόσο θα προσφέρει η Ελλάδα σε αυτό το ταμείο. Και εδώ είναι ένα θέμα τεράστιο που δημιουργείται. Πέρα των άλλων και τα λοιπά που ζητάει η Ευρώπη ως εγγύηση, ως ασφάλεια και όλα τα σχετικά. Κάτι σχετικά με αυτό επιβεβαιώθηκε στη Βουλή κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2026, εμέσως πριν σαφώς, όπου σε αυτόν εδώ τον προϋπολογισμό εμφανίζονται περικοπές στα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης που έχουμε ταυτόχρονα και την απεργιακή κινητοποίηση των αγροτών, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Υγείας, Παιδείας, που κυμαίνονται αυτές οι μειώσεις από 5% μέχρι και 12%. Δηλαδή έχουμε μία έμεση, ένα έμεσο κόστος για αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ουκρανία. Και καλούμαστε τώρα να παλέψει μία χώρα η οποία δεν έχει δυνατό παραγωγικό ιστό. Είμαστε μια χώρα που δυστυχώς δεν παράγουμε εξαγώγημα προϊόντα σε σημείο να έχουμε ένα ισχυρό, θα μπορούμε να πούμε, μια ισχυρή οικονομία. Καλούμαστε λοιπόν να πληρώσουμε σπασμένα τρίτων. Θέμη.
Λοιπόν, και με αυτά θα ολοκληρώσουμε εδώ για σήμερα την επικοινωνία μας, Στέλιο. Είναι η τελευταία αυτού του έτους, επομένως δράτω με τις ευκαιρίες. Να σε ευχαριστήσω θερμά και από καρδιάς για όλη τη συνεργασία μέσα στο 25 και είμαι βέβαιος ότι η ίδια επικοδομητική συνεργασία θα υπάρχει και στο 26. Σε ευχαριστούμε πολύ, με το καλό να υποδεχθείς και εσύ το νέο χρόνο και τα λέμε ξανά την ερχόμενη Δευτέρα, την 1η του 2026.
Καλή χρονιά, ευτυχία σε όλους, το 2026 να φέρει και ταυτόχρονα ειρήνη σε όλο τον κόσμο.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.